У эфиры «Радио Свобода». У праской студии Ганна Соусь
и Кастусь Бондарук. Доброй раницы.
День добрый. Сегодня середа, 2 красавика. У Менску 7 година раницы. Сегодня так званый День яднання народов Беларуси и России. Гостями ранішнього эфиру будут прихильник белорусско-российской интеграции экс-депутат Палаты представников Владимир Парфянович и противник Союза Беларуси с Россией, лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько. Вы доведаетесь про заходы польского урада у подтримку белорусских незалежных журналистов, а так само про початок судового процесса у Генуи у справе утоивания сироты Вики Мороз. Мы протягнем знакомить вас с громадским редактором тыдня Людмилой Грозновой, пропонуем ранішние рубрики и анонс передачаў, якія выйдуць у эфір сёння ў вечары.
Але перш чым перайсці да названых тэмаў, кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў Бухарэсце адкрываецца саміт НАТО. Сярод галоўных тэмаў сустрэчы – пытанне аб накіраванні дадатковых войскаў у Афганістан і магчымасць далучэння да альянсу Украіны і Грузіі. У Бухарэст ужо прыбыў пасля візіту ва Украіну прэзідэнт США Джордж Буш. Масква выказала спадзяванне, што падчас сустрэчы прэзідэнтаў США і Расіі Буша і Пуціна ў Сочы будзе прыняты дакумент наконт стратэгічных пытанняў у двухбаковых адносінах. Лідары сустракаюцца ў нядзелю адразу пасля саміту НАТО. Паводле прадстаўніка Крамля, бакі ў прыватнасці абмяркуюць пытанне амерыканскай супрацьракетнай абароны. Злучаныя Штаты зацікаўленыя ў пабудове радарнай станцыі ў Чэхіі, нават у выпадку, калі яны не дамовяцца з Польшчай на контразмяшчэнне ў гэтай краіне 10 супрацьракетных установак. Аб гэтым заявіў падчас слухання ў Сенаце кіраўнік амерыканскага агенцтва супрацьракетнай абароны Ганры Оберінг. Расійскі прадстаўнік ОАН заклікаў Іран да перамовы ў пытанні іранскай ядзернай праграмы. Шэсць краінаў – ЗША, Расія, Вялікая Брытанія, Кітай, Францыя і Нямецчына – абяцаюць Ірану пакет выгадных прапановаў, калі той адмовіцца ад праграмы ўзбагачэння урану. Гэтая праграма дазваляе вырабляць ядзернае паліва, якое можа паслужыць матэрыялам для ядзернай зброі. Вялікая Брытанія тэрміновая вывад 1500 вайскоўцаў з Іраку, паведаміў міністр абароны гэтай краіны Дэс Браўн. Рашэнне звязанае з абвайстрэннем сітуацыі ў Басры і ваколіцах гораду, дзе цягам некалькіх дзён вяліся баі паміж урадавымі сіламі Іраку і шыіцкімі паўстанцамі.
Кастусь Бондарук, «Вакол свету» за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў праз паўгадзіны. Цяпер у Менску 7 гадзіна 3 хвіліны. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння ў Беларусі і Расіі афіцыйнае свята «Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі». Як мусяць будавацца адносіны Беларусі і Расіі, пра гэта ў жывым эфіры «Свабоды» экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў Владзімір Парфянович і лідар АГП Анатоль Лябецька. Людзі на менскіх вуліцах скажуць, ці хочуць яны аб'яднання з Расіяй.
Я не супраць, каб гэта адбылося як мага хутчэй.
Мне ўсё роўна, если честно.
Я бы не хацеў аб'яднення з Расіяй.
Жанчына неграмотная, так не разбіраюся, ці яна там будзе добра, ці не добра.
Грамадскія арганізацыі, польскі ўрад выказваюцца за матэрыяльную падтрымку беларускім журналістам, якіх пазбавілі тэхнікі падчас ператрусаў. Сёння генуэзскім судзе для непаўналетніх працягнецца працэс у справе незаконнага ўтоівання беларускай сіраты Вікі Мароз. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі ініцыюе ўзмацненне адказнасці за занятак прастытуцыі. Мы працягнем знаёміць вас з грамадскім рэдактарам тыдня, палітыкам і праваабаронцай Людмілай Грозновай. У бліц-аналізе пра прыезд у Беларусь часовага паверанага Еўракамісіі вы пачуеце таксама перадачы цытаты мінулага, агляд прэсы, гукапіс Александра Памідорава і прагноз на надвор'я. Сёння ў Беларусі да 8 тепла, Віцебск у Берасці да 8 тепла, Віцебск Гомель горадня на пачатку дня 3-5, дождж у дзень 7-9 вышэй за 0. Менск 4-6 тепла раніцай, 7-9 на працягу дня, Магілёў 4-6 тепла на пачатку дня, у дзень да 10. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Беларусі і Расіі афіцыйнае свята Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. 12 гадоў таму Барыс Ельцын і Александр Лукашэнка падпісалі ў Маскве дамову аб супольнасці Беларусі і Расіі. а ў снежні 99-го году была падпісаная дамова пра так званую саюзную дзяржаву. Аднак апошнім часам, асабліва пасля таго, як Расія заявіла пра пераход у дачыненнях з Беларусю на рынкавыя умовы, інтэграцыйныя рухі з абодвух бакоў сталі менш выразнымі. Як мусяць будавацца адносіны Беларусі і Расіі? Пра гэта ў жывым эфіры мы пагаворым з прыхільнікам беларуска-расійскай інтэграцыі, экс-дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, трохразовым алімпійскім чэмпіёнам Владзімірам Парфяновічам і праціўнікам Саюза Беларусі і Расіі, лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькам. Яны зараз на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры дзень.
Добры дзень.
Добрай раніцы.
А найперш я хачу звярнуцца да экс-дэпутата Палаты прадстаўнікоў Владзімір Парфяновіча, ён адзін з аўтараў Менскага маніфесту беларуска-расійскага яднання. Ось Менгарвыканкам забараніў праводзіць шэсце з нагоды Дня яднання Беларусі і Расіі, дазволены толькі мітынг і канцэрт на плошчы Бангалор. Наколькі я памятаю, летась 2 красавіка на Бангалорову з гэтай жа нагоды прыйшлі з дзясятак чалавек. Спадар Владзімір, як вы прагназуеце, ці сёлета колькасць прыхільнікаў беларуска-расійскай інтэграцыі будзе большай?
Пытанне ў тым, не ў тым, колькі прыйшло людзей, але колькі людзей на самой справе падтрымлівае гэту ідэю. Ось я так думаю, а будзе болей.
І якая гэтая лічба, колькі людзей насамрэч вось?
Ну, не ведаю. Гэтай справай больш займаўся Валерый Фролоў, наш дэпутат, з якім мы былі разам. Там думаю, што будзе ў разы больш.
І пытанне да лідара ГП Анатолія Лябецькі. Вось намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч нядаўна расказваў, што на перамовах у Менгарвыканкаме напярэдадні Дня волі ён прапанаваў уладам здзелку. Яны не разганяюць наш мітынг на 25 сакавіка, а мы за іх разганяем мітынг на 2 красавіка.
Якую ну, гэта зусім дрэнна. То, што вы кажаце, гэта зусім дрэнна.
Ну, так
Гэта могуць выказвацца толькі тыя, хто хадзіў з павязкай і са свацікай на рукаве. Гэта тое самае. Вы разумееце, аб чым я кажу?
Так, я хацеў запытацца Анатолія Лябецьку, гэта не ён сказаў, ну, а якое вось ён прадстаўнік Рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якое ўвогуле стаўленне ў аб'яднаных дэмсілаў да ініцыятываў іншых апазіцыйных да ўладаў палітыкаў, якія выступаюць, ну, як, напрыклад, Владзімір Парфяновіч і Леонід Сініцын за ўваходжанне Беларусі ў якасці суверэннай дзяржавы ў склад Расійскай Федэрацыі на правах.
Вы неправільна тлумачыце пытанне. Разумееце, мы не ў склад і не ў ўваходжанне. Вы чыталі маніфест самі ці не?
Конечно, считала,
я
просил, это
я просил бы, как вы посчитали, Беларусь не стратит суверенитет. Разумеете, это по-первых.
Ну, я и сказала на правах суверенной державы. И, может, тогда вы коротко выкажете сутность этого манифеста и вашу позицию, а потом я попрошу спадаря Лебедьку.
Я послухаю Анатолия.
Я хотел бы все же таки с удокладнением, а что такое свято? Ось я памятаю з дзяцінства, не лічы на тое, якое было надвор'е на вуліцы, хто сядзеў у крэсле першага сакратара ЦК КПСС, мае бацькі, я разам з імі святкавалі Вялікдзень і каляды. І на гэта не маглі паўплываць ніхто і нішто. А свята гэта ёсць стан чалавека, гэта яго душа, гэта не некалькі расцяжак у цэнтры Менска. І гэта не заяўка, якая пададзена ў гарвыканкам, і потым спрабую туды калашом заманіць некалькі дзясяткаў людзей. Гэта няма ніякага адносін да свята. Ось 25-га гэта свята, таму што тысячы людзей самі без прымусу, без падсказкі выходзяць на вуліцу. А тое, што зараз спрабуюць зрабіць калегі, ну, з пункту гледжання палітыкі, гэта іх права. Я не разумею толькі, у чым мэта, дакладней разумею, скажу пра гэта крыху пазней, але думаю, што на гэта няма попыта ў Беларусі. Гэта ніша Наталі Вітрэнкі ў Украіны. Але ў Украіне ёсць зразумелая палітычная перспектыва. Там праводзяцца выбары па прапарцыйнай сістэме. Там ёсць 3% дастаткова набраць падтрымкі галасоў выбаршчыкаў і трапіць у парламент. У Беларусі нават сацыялагічныя службы Лукашэнка гавораць за тое, каб Беларусь аб'ядналася з Расіі, выступаюць 3,6% людзей. Калі б у нас быў такі закон, які даваў можлівасць набраць 3% і прайсці ў парламент, я разумею, вот такі палітычны бізнес з боку людзей, яны робяць ставку на гэтую частку грамадства, невялікую, атрымоўваюць іх галасы, праходзяць у парламент і там лабіруюць нейкія свае карпаратыўныя ці індывідуальныя інтарэсы. Все зразумела. Але вось у нашай сітуацыі, гэта хай мяне прабачаць мае калегі суразмоўцы, але мне гэта нагадвае ну, такі палітычны стрыптыз. Вот зала, шэст, у зале сядзяць людзі вядомымі расейскімі прозвішчамі, 14 гадоў танчыць адзін чалавек. Гэтыя людзі, якія ў зале яму перыядычна засоўваюць за адзенне там візітоўкі, крэдытныя карткі. А тое, што робяць некаторыя калегі нашы, гэта нагадвае, што яны там, вот ведаеце, вот гэты танцор, ён ужо стары. Давайце мы вакол шаста патанчым і зробім гэта за больш нізкую цану. І распранёмся нават от дрозненні ад яго. І нават можа аддадзімся цалкам і адразу. Я думаю, што любая ксеракопія на больш арыгіналу. І паўтарыць шлях Александра Лукашэнка просто немагчыма.
Дзякую, спадар Анатолій. Я папрасіла бы Владзіміра Парфяновіча адказаць Анатолію Лябецьку на гэтае.
Добра. Вы ведаеце, каб Анатолій быў мастаком, я так мяркую, ён бы добрую карціну напісаў, але нешта не получаецца. Я хотел бы запытать ему, коли Лукашенко сказал, что только 3% белорусов выказывают за яднание. По-другому, Анатолий, коли мы были в Брюсселе годы 3, або мы более там 4, что сказал Солана, коли запытали его про мету на конт его развязки? То ли Анатолий николи не сказал, что Солана выказался тогда, что Беларусь не уничтожает в Европе, годов 15 и разлеживать это питание не будут. Это по-первых. По-другому, наши народы завжды были разом. Это не только некая там экономика, это то, что связано с душой человека, с нашими коренями, которые застались у нас. А идти туда, где не чакают, идти туда, где мы никуда не были, вот. І самае галоўнае, сонца ўстае на ўсходзе, а не на западзе.
Я цяпер прапаную гасцям ранішняга эфіру Владзіміру Парфяновічу і Анатолію Лябецьку паслухаць апытанне, якое ўчора ўвечары мой калега Олег Груздзіловіч правёў на менскіх вуліцах. Ён запытаўся ў людзей, ці хацелі б вы аб'яднання Беларусі з Расіяй, калі так, то ў якой форме, калі не, то што вас не задавальняе.
Одна позиция, мы ходим как составная часть России, вторая, у нас отношения экономические. Вот мне вот эта часть именно больше нравится. Чисто равноправные экономические отношения, независимые друг от друга.
Общее таможенное пространство. В будущем можно и с общей валютой. Естественно, валюта, чтобы была не российский рубль, а какая-то общая валюта. Все давно объединены, и диктат США на всей земле, только Европа пока противостоит им. Мы сами одни никак не вытянем, как бы мы ни хотели.
Дякую вам.
І вам не балець.
Аб'яднанне народу гэта добрая рэч. Я не супраць, каб гэта адбылося як мага хутчэй. У форме незалежных двух дзяржаў. Як прыклад, напэўна, Еўрасаюз.
Мне ўсё роўна, если честно.
І адна дзяржава вас задавальняе, і розныя дзяржавы.
І розныя, да.
А чаму вам ўсё роўна? Гэта ж тычыцца асабіста вас.
Ну, у чым это тычыцца мяне?
Не знаю, сказывают родители, что при Советском Союзе жили лучше. Но, может быть, и лучше было бы. Если был бы Советский Союз.
Головка не про Советский Союз, а про то, как обязательно.
Ну, тогда же будет, в принципе, то же самое. У одну державу не. А на во что это? Белорусам устойная держава. Кожный хвалюется про свой народ. И россияне об своим добробытием. Белорусы об своим. И они, я думаю, николи не сгодятся на то, как бы кошт на нафту был такие же самые для россиян и для белорусов.
За объединение, конечно, без комментариев.
Я бы не хотел объединения с Россией. Коли наша внешняя политика изменится, тогда и отношения до нас так само изменятся. И внутренняя так само.
Женщина неграмотная, так не разбираюсь, это она там будет добра, или не добра. Ну, дружить надо, мне кажется.
Дружить так, але говорка про объединение, про одну державу.
Даже не ведаю, что сказать. У меня завтра день рождения, так вот.
У вас день рождения. Ну, со святом вас.
Дякую.
Ці хотели бы об'єднання Беларуси з Россией, питання на Менских вулицах. А з нами на телефонной связи по-ранейшему лидер об'єднаних громадянской партии Анатолия Бедька и былый депутат Палаты представников Владимир Парфенович. Я попрошу их прокомментовать это питання. Спадар Анатолий, калі ласка.
Я спочатку некалькі реплік у отказ. По-перше, Беларуси нікуди не треба йти. Яна географічно знаходиться у самым центрі. І не треба нам блукати у пошуках нікого особливого шляху. Не йти ні туди, де сонце усходить, і ні туди, де заходить. І самий актуальний лозунг сьогодні – якраз Європу у Білорусь. Нам треба вернутися до наших витоків, до нашої європейськості. Не треба забувати, що перша конституція була написана ось тут, на цій землі, цими людьми. А по-другому, я говорю, один російський політик, треба все ж таки мухи особно і котлети особно. Ми зараз обмірковуємо ситуацію, перспективи політичного об'єднання Білорусі і Росії, а не інтеграцію у Європу. Інтеграція у Європу – це є мета, і до неї треба йти покроково. І перший крок, не глядячи на Схід і на Захід, який нам треба зробити, це крок до демократії, до того, щоб демократичні каштовності були реалізовані у Білорусі, щоб був суд, парламент, щоб у людей було право вибору. Ось це саме головне і саме актуальне. Третє, лічба 3,7% з'явилася на початку цього року. Це було соціологічне опитання по заказу адміністрації Олександра Лукашенка. Незалежні соціологи дають кришку більш високу лічбу – 4,5%.
Ай, неправда, неправда.
Это ширая правда, коли выкористовывать миновито подход Жириновского. А Жириновский
говорит... Спадар Анатолий, у нас уже мало часу эфира засталось, и я попросила бы спадара Парфеновича прокомментовать опытание и отказать вам их. Это уже худко могу...
Вы сами чули, что отказали слухачи. И то, что опытали вы. Большая частка населения отказывает так, что мы за уходжение, за яднание, за то, чтобы наша страна была
независимая и развивали экономические стосунки. Владимир, слухайте уважливо.
Анатолий, так ему. Але вы еще не отказали на то питание. Чему вы николи не кажете, что это самое, никто нас не чекает? Вы на митингах вы кажете одно, мы у Европу, вы людей неправильно ориентуете. Я так само за демократию в Беларуси, вы ведаете. Я за честные, справедливые выборы. У нас не будет. Чему вы идете на выборы? Вы что, не ведаете, что выборов не будет? И выбора нема у белорусов. Вы это не ведаете.
Мы как раз и хотим людям про это сказать, а вроде нет.
Где вы им скажете, где вы скажете, подъезды закрыты, заводы закрыты, вы улетки разносите? Да не мои никаких улеток, потому что вы так отказываете.
И я дякую гостям ранішнього ефіру. У нас нечто здарылася з сувязю. Гостями ранішнього ефіру былі депутат Палаты прадстаўнікоў Владзімір Парфянович і лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька. Яны выказалі свае меркаванні наконт таго, як мусяць будавацца адносіны Беларусі і Расіі. У Менску 7:17 і яшчэ раз слова Кастусю Бандаруку больш падрабязна, ён нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Злучаныя Штаты асудзілі паўторнае патрабаванне Беларусі скараціць персанал амерыканскага пасольства ў Менску. Пад ціскам з боку Беларусі ў адказ на санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім» у пасольстве засталося ўсяго 17 чалавек. Шклоўскі суд прысудзіў кіраўніка мясцовай філіі БНФ і майстра кацельняў Александра Фёдарава да 5 гадоў зняволення ў турме ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Ён быў прызнаны вінаватым у злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі і прысабечванні дзяржаўнай маёмасці. У Менску пачаўся суд над актывістам незарэгістраванай арганізацыі ініцыятывы Андрэем Кімам. Яго вінавацяць у пагрозе міліцыянту падчас разгону акцій прадпрымальнікаў 21 студзеня і судзяць разам з 13 іншымі актывістамі, абвінавачанымі ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Мінгарвыканкам забараніў праводзіць сённяшняе шэсце ў дзень так званага яднання Беларусі і Расіі. Дазволена правесці толькі мітынг і канцэрт на плошчы Бангалор. Міліція затримала былога палітв'язня Паўла Сявярынца, калі той ішоў з будынку цэнтральнага суду. Пракуратура папярэдзіла яго аб адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне правілаў збору подпісаў грамадзянаў. Міністэрства прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя паведаміла, што ў якасці месца размяшчэння беларускай АЭС разглядаюцца 4 пляцоўкі ў Магілёўскай, Гарадзенскай і Віцебскай абласцях. Міністэрства культуры разглядае зварот грамадскасці аб наданні белчырвона-беламу сцягу статусу нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці.
І пра надвор'я. На сёння ў Берасці да 8 тепла, Віцебск, Гомель, Горадня 7-9 вышэй за 0, Менск 7-9, Магілёў у дзень да 10 градусаў тепла. І ў нас па-ранейшаму на тэлефоннай сувязі, тэлефонная сувязь аднавілася, госць ранішняга эфіру былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Владзімір Парфіновіч і лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Яны выказваюць сваё меркаванне наконт таго, як мусяць будавацца адносіны Беларусі і Расіі. І ў мяне да іх апошняе пытанне. Сфармулюйце, калі ласка, каротка, асноўныя плюсы і мінусы беларуска-расійскай інтэграцыі, калі яны ёсць з вашага гледзяча, плюсы альбо мінусы. Калі ласка, гаспадар Владзімір Парфіновіч.
Я так разумею, что Анатоль не ідзе нікуды, не ў Европу. Ён хоча застацца тут, у Беларусі. Я таксама хачу застацца тут, жыць у Беларусі, каб усё тут тоже добра было. Ось. Асноўныя прынцыпы, якія мы выказываем за яднанне, на сённяшні дзень усе краіны змяніліся. Змянілася сітуацыя ва ўсіх краінах. Таму адным нам не выжыць. Вось і ўсё, это самае галоўнае. Мы адны ў гэтым свеце не выжывем. І нам патрэбна быць ці з таго, ці з гэтага боку. Але з таго боку не чакаюць, а з гэтага мы заўжды былі разам.
Я дзякую Владзіміру Парфіновічу.
Так калі выказацца.
Я дзякую Владзіміру Парфіновічу. І калі ласка, Анатоль Лябедзька. Каротка, асноўныя плюсы і мінусы беларуска-расійскай інтэграцыі, калі яны ёсць.
Нам патрэбна стратэгічнае партнёрства. Сёння, на вялікі жаль, мы бачым, што ёсць рэальная пагроза эканамічнаму суверэнітэту Беларусі, і значная частка расійскай палітычнай эліты хацела б інкарпараваць Беларусь у склад Расіі. Гэта пагрозы. А ёсць чалавечыя стасункі. Гуманітарная сфера, гэта эканоміка, іх трэба развіваць, але толькі на прынцыпах стратэгічнага партнёрства. У Еўропе нас чакаюць, Еўропа адкрытая, але туды нельга заехаць на браніраванай машыне, у якой сядзіць Александр Лукашэнка. Туды трэба ўязджаць цывілізавана і выконваць усе правілы вулічнага руху. На чырвоны стаяць, на зялёны рухацца. Мне шкада, што нават Александр Лукашэнка зразумеў, што 95% жыхароў Беларусі хочуць жыць у сваім доме, а не ў камунальнай кватэры. І што гэта яшчэ не зразумелі некаторыя нашы калегі Фралу і астатнія.
Я дзякую гасцям ранішняга эфіру, былому дэпутату Палаты прадстаўнікоў Владзіміру Парфіновічу і лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7:22. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, палітык і праваабаронца Людміла Гразнова. Сёння яна размаўляе з журналістам Александрам Уліцёнкам пра перамены ў дэмакратычным асяродку.
Гаспадарыня Людміла, як бы вы ахарактарызавалі сённяшні стан беларускай палітычнай апазіцыі? Чарговы раскол, перагрупоўка, канфлікт традыцыйнай гвардыі з маладымі лідарамі. Што цяпер адбываецца?
Малады фронт – гэта такія пасіянарныя маладыя людзі. І тое, што яны робяць, для мяне з'яўляецца нейкім камертонам. І я гляжу на малады фронт і мяркую так, што можа яны на верным такім шляху стаяць, таму што, мабыць, прыйшоў час, каб нам неяк ужо не адны такім быць згуртаванне, а быць больш палітычна накіраванымі ў сэнсе правых і левых сілаў. Гэта размежаванне ёсць у грамадстве, і гэта размежаванне будзе ў апазіцыі. Можа, гэта абсалютна натуральны шлях развіцця нашай апазіцыі зараз.
Вы только што вярнуліся з паездкі па рэгіёнах, дзе былі там разам з Александрам Мілінкевічам. Ці не азначае гэта, што ў партыях змірыліся з тым, што чалавек мае права выбару, з кім быць?
Гэта быць такі эмацыйны плеск у нашых партыйных межах. Зараз больш разумення.
Якой вам падалася палітычная тэмпература глыбінкі? Улада там кантралюе грамадскую свядомасць цалкам, ці ёсць астраўкі вольнае думства?
Калі крышка на каструлі моцна прыціснута, гэта яшчэ не азначае, што людзі падпарадкуюцца. Яны маюць сваю думку. І гэта ідзе і вельмі бурліва, і вельмі остра, і вельмі рэактыўна. Таму я не мяркую, што ўлада робіць добрае справу, калі яна трывае гэту крышку, нічога не дазваляе, і гэта можа толькі прывесці да выбуху. Гэта вельмі небяспечна, не толькі для самой улады, гэта небяспечна для краіны.
Што мацуе сённяшнюю паноўную ўладу?
Улада карыстаецца тым, што ўсё дзяржаўнае, што людзі не маюць іншых крыніцаў для заробкаў, але ж гэта ўсё вельмі тэрмінова.
Што такім разе можа стаць дэтанатарам грамадскага ўзрушэння?
Пагаршэнне жыццёвага ўзроўню. Эканамічныя тэрмінанты працуюць у грамадстве.
З грамадскім рэдактарам «Свабоды» Людмілай Гразновай гутарыў Аляксандр Улюцёнак. У пятніцу ў вечаровым эфіры «Свабоды» прагучыць праграма «На замову Людмілы Гразновай». Вы на хвалях радыё «Свабода» ў Менску 7:25. 1 красавіка ў Беларусь прыехаў часова павераны Еўракамісіі ў справах Беларусі Жан-Эрык Хольц-Апфель. Ён будзе ўзначальваць офіс Еўракамісіі ў Менску, пагадненне аб адкрыцці якога было падпісана 7 сакавіка ў Брусэлі. Што можна сказаць пра гэтага дыпламата, наколькі шырокія функцыі будзе мець офіс Еўракамісіі ў Менску? На гэтае пытанне Віталю Цыганкову адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Бліц-аналіз «Свабода».
Андрей, вы сустракаліся з гаспадаром Жаном Эрыкам Хольц-Апфелем, трошкі пра яго ведаеце. Ці можна рабіць нейкія высновы, наколькі гэты чалавек ведае пра Беларусь, наколькі ён арыентуецца ў нашых справах?
Я хоць сустракаўся з ім асабіста, не сам насам, але некалькі разоў гэта сапраўды адбывалася. Безумоўна, гэты чалавек дасведчаны ў нашых справах, таму што ён працаваў да гэтага часу ў Кіеве, дзе фактычна выконваў абавязкі каардынатарам па сувязі з Беларусю прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Украіне і Беларусі. Так што ён безумоўна валодае ўсёй інфармацыяй, якая належыць, і ён, я ўпэўнены, быў адной з галоўных дзеючых асобаў на тых перамовах, якія ішлі паміж беларускімі афіцыйнымі дзеячамі і Еўрапейскай камісіяй наконт адкрыцця гэтага офісу.
Прынамсі, наколькі зараз можа зразумець, у беларускіх ладу пакуль што да яго няма ніякіх, скажам, такіх негатыўных прэтэнзій і матываў.
У всялякім разе нічога да гэтага часу падобнага не было агучана, ніякіх праблемаў з ягоным прыездам не ўзнікала, таму можна меркаваць, што паколькі праблемаў не было, прэтэнзіяў таксама да яго да гэтага часу няма.
Такім чынам, фактычна, з прыездам спадара Жан-Эрыка Хольц-Апфеля офіс Еўракамісіі Беларусі пачынае сваю працу. Што можна сказаць, як будзе выглядаць мандат гэтага офіса, функцыі і накірункі яго дзейнасці? Ці яны ўжо пэўна чынам сфармаваныя, ці будуць яны сфармавацца падчас сваёй дзейнасці, падчас улагоднення ўсёй гэтай працы?
Я мяркую, што мандат ўжо узгоднены, інакш не было б падпісанае пагадненне. Вядома, што беларускія ўлады маюць так званы сіндром Віка, яны вельмі баяцца, што нейкая заходняя структура афіцыйная, якая тут будзе працаваць, будзе паўтараць дзейнасць былога кіраўніка кансультатыўна-наглядальнай групы і фактычна займацца палітычнымі справамі. Вось у ліпені мінулого года, наприклад, спадар Хольц-Апфель представляв таку програму супрацовництва поміж Єврокомісією і Білоруссю у галіні енергетики. Вона така національна програма дій, називається «Підтримка розпрацовки і реалізації агульної енергетичної стратегії для Республіки Білорусь». Я меркую, що головним накірунком дійності буде усе ж технічне і економічне. Што тычыцца палітычных стасункаў, так пакуль што гэтым яснасці няма.
Палітолях Андрэй Фёдараў пра перспектывы прыезду ў Менск часовага паверанага Еўракамісіі ў справах Беларусі. А зараз агляд беларускага недзяржаўнага друку. Яго сёння падрыхтавала Любоў Лунёва.
Газета «Слонімская» сёння друкуе артыкул пад назвай «Да Менску не даехалі». Гэта падрабязнасці здарэння з жыхарамі Слоніма, якія спрабавалі патрапіць у сталіцу на святкаванне юбілею БНР 25 сакавіка, кажа журналіст Мікола Кананович.
Наші мясцовыя грамадскія актывісты Іван Іванович Шэга, Іван Бетко і Алесь Масюк. Іх затрымалі даішнікі, патрымалі 3 гадзіны ў райаддзеле міліцыі. Кіроўцу дапытвалі, быццам бы ў сувязі з тым, што машына засвяцілася ў нейкім злачынстве на баранавіцкай шашы, дзе затрымалі. Было заважна 2 машыны з людзьмі ў цывільных, якія назіралі за тым, як супрацоўнікі да іх працуюць затрыманымі. Такім чынам, у Мінск на той дзень не патрапілі, як планавалі.
Незалежны тыднёвік «Бабруйскі кур'ер» у свежым нумары змяшчае некалькі публікацыяў пра надзвычайныя здарэнні ў Бабруйску, паведамляе журналіст Віктор Качан.
Вынесены прыгавор 15
10-годовому вучню одной из бобруйских школ. И он утопил в раце школьника 10-годового. Один артикул об аварии на автодороге Могилев-Бобруйск. Загинуло одразу 4 человека. И снова таки основной материал. Девчинка наелась клофелина, материал называется. У нас такое отчувание, что ничего доброго не отбывается.
Бобруйский курьер так само друкує виніки опитання серед жихаров городу на тему «Чого ви боїтеся больше за все?». Комсомольская правда в Беларуси сегодня друкує артикул под назвой «У гонор союзной державы Витебску подарили кловуна». Еще одна публикация має назву «У Менску з'явиться новый район для богатых». Поселок Веселковый будует побольше со спортовым комплексом «Менск-Арена». Самая меньшая квартира тут мая помер 70 квадратных метров. Подробязности про то, кольки она будет каштовать у сегодняшнем номере комсомолки.
Любов Лунева подрихтовала огляд сегодняшнего недержавного друку. У Менску 7:30 вы на хвалях Радио Свобода. У Праской студии баранейшему Ганна Соус
и Кастусь Бандарук.
Еще раз день добрый. На сегодня середа, 2 красовика. Сегодня так званый день яднания народов Беларуси и России. Российские и белорусские политики выкажут свои меркования про так званую союзную державу. Вы доведаетесь про заходы польского урада у подтримку белорусских незалежных журналистов, а так само про судовый процесс у Гены у справе утоивания сироты Вики Мороз. У цитатах минулого, про что писали белорусские газеты 2 красовика у розные годы, а так само анонс передачи, которые выйдут в эфир сегодня у вечера.
Але сперша еще раз короткий огляд подеял у свете.
Вокол свету за 100 секунд.
Поводле статистики иракских уладов, колькость цивильных ахвяра у Ираку за один месяц узросла до наивысшей отзнаки со жнивня минулого года. За сакавик у Ираку загинули больше, як 900 цивильных особов. Назиральники часткова тлумачаць гэта сакавіцкімі сутычкамі паміж іракскімі сіламі бяспекі і шыіцкімі паўстанцамі. Прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмерт заявіў, што яго краіна працягне будаўніцтва новых дамоў ва ўсходнім Єрусалімі і на заходнім беразе Ярдану, нягледзячы на папярэджанне з боку палестынцаў з США. Дзяржсакратарка США Кандаліза Райс лічыць, што новыя габрэйскія паселішчы могуць перашкодзіць у мірным працэсе. Апозиційний лідер Зімбабве Морган Цвангерай заперечив чуткам про тоя, нібито його неприхильники ведуть перемови з керуючою партією об умовах відставки шматгадового президента цієї країни Роберта Мугабе. Поводле заходніх СМІ Мугабе може сійсти со своєї посади, якою він займає з 1980-го году. Палата представників Конгресу США прийняла резолюцію з закликом президента Джорджа Буша оказати тиск на російські влади, каб тія супрацовнічали з Великою Британією при розслідуванні забойства Олександра Літвіненкі. У документі не виключається, що до отручення Літвіненкі билого супрацовника ФСБ Росії радіоактивною субстанцією можуть бути дотичні представники російських уладів. Пекін обвинуватив тибетські груповки у підрихтовці нападу смертників з метою досягнути незалежності Тибету від Китаю. Російська журналістка Єлена Тригубова повідомила, що вона отримала політичний притулок у Великій Британії. Слідство у справі забойства депутата Держдуми Галини Старовойтової спиняне з причини скінчення терміну давності.
Кастусь Бандарук вакол свету за 100 секундов у Менску 7:33. А зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Як мусяць будавацца адносіны Беларусі і Расіі, меркаванні беларускіх і расійскіх палітыкаў. Людзі на менскіх вуліцах скажуць, ці хочуць яны аб'яднання з Расіяй. Грамадскія арганізацыі і польскі ўрад выказваюцца за матэрыяльную падтрымку беларускім журналістам, якіх пазбавілі тэхнікі падчас ператрусаў 27-28 сакавіка. Сёння ў генуэзскім судзе для непаўналетніх працягнецца працэс у справе незаконнага ўтоівання беларускай сіраты Вікі Мароз. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі ініцыюе ўзмацненне адказнасці за занятак прастытуцыі.
Прастытуцыя – гэта такая ж прафесія, як і астатнія другія – уборщіца, прадавщіца, парикмахер.
А так само цитаты минулого, про что писали белорусские газеты 2 красовика у розные годы. А так само анонс сегодняшних вечеровых передачев и прогноз надворья. Сёння ў берасці да 8 тепла, Віцебск, Гомель, горад дня на пачатку дня 3-5, дождж у дзень 7-9 вышэй за 0, Менск 4-6 тепла раніцай, 7-9 на працягу дня, Магілёў 4-6 тепла на пачатку дня, у дзень да 10. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Беларусі і Расіі афіцыйнае свята – Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. 12 гадоў таму Барыс Ельцын і Александр Лукашэнка падпісалі ў Маскве дамову аб супольнасці Беларусі і Расіі. А ў снежні 99-го году была падпісаная дамова пра так званую саюзную дзяржаву. Аднак апошнім часам, асабліва пасля таго, як Расія заявіла пра пераход у дачыненнях з Беларусю на рынкавыя умовы, інтэграцыйныя рухі з абодвух бакоў сталі менш выразнымі. Маскве і Менску існуюць супрацьлеглыя погляды на так званую саюзную дзяржаву. Калі Расія выступае за перавод саюзных дачыненняў на рынкавыя рэйкі, дык Беларусь па-ранейшаму патрабуе для сябе прэферэнцыяў. Тэму працягвае наш корэспандэнт Владзімір Глот.
Пра патрабаванне беларускага боку гаворыць дэпутат Палаты прадстаўнікоў Васіль Хрол.
У пабудову рэальнага мытнага саюзу сёння ніяк не ўкладваецца наяўнасць расійскай мыты на нафту для Беларусі і тарыфных абмежаванняў на пастаўку беларускага цукру ў Расію. Таксама непрадказальнасць коштаў на рынку энерганосьбітаў ставіць пад пагрозу дасягнення запланаваных паказчыкаў. Мы казалі раней пра роўныя умовы суб'ектам гаспадарання саюзнай дзяржавы. Раней цана на газ была 50 даляраў за 1000 кубоў, цяпер стала 128, а ў наступным годзе, калі зыходзіць з дзейнай формулы разлікаў, яна будзе больш за 200 даляраў. Пра якую тады рэальную саюзную дзяржаву, пра якое рэальнае супрацоўніцтва ў галіне эканомікі ідзе размова?
Амбасада Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў згадвае, пераход да рынкавых коштаў энерганосьбітаў для Беларусі фактычна пачаўся толькі летась. Ды і цяпер яны даволі далёкія ад усясветных, што адпавядае палітыцы адаптацыі беларускай эканомікі да рынкавых умоў. І Расія на гэтыя льготы для беларусаў пагадзілася.
Видимо, правильным было решение 2007 года о подведении более существенной экономической базы под союзное государство и переводе в этой ситуации наших взаимоотношений в области ценообразования энергоносителей на конкурентную форму или рыночную форму.
Дзяржсакратар так званого Союза Беларуси и России Павел Бородин так само говорит про рынковые кошты.
Мы должны переходить на мировую ценовую политику. Надо всем нам, в том числе и Беларуси, привить на единую мировую ценовую политику.
Калі афіцыйныя палітыкі з Масквы і Менску пераконваюць у карысці так званай саюзнай дзяржавы, у якасці аргументаў адзначаюць памеры ўзаемнага таваразвароту паміж Беларуссю і Расіяй. Яны растуць штогод, але і тут не ўсё так добра. Старшыня эканамічнай камісіі парламенцкага сходу Беларусі і Расіі Алег Талкачоў адзначае, хаця абсалютныя лічбы сапраўды растуць, тэмпы гандлёвага росту за два апошнія гады змяншаюцца. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мезіса Яраслаў Раманчук тлумачыць новую сітуацыю.
Беларускія тавары становяцца менш канкурэнтаздольнымі. Гэта першая тэндэнцыя. Другая тэндэнцыя, што канкурэнцыя на расійскім рынку становіцца больш інтэнсіўнай, і расіяне, якія становяцца багацейшымі, яны купляюць тавары больш высокатэхналагічныя з іншых краінаў.
З Яраслава Раманчуком гутарыў Владзімір Глот. Ці хацелі вы аб'яднання Беларусі з Расіяй, калі так, у якой форме, калі не, што вас не задавальняе? А пытанне на менскіх вуліцах правёў Алег Груздзіловіч.
Одна позиция, мы ходим как составная часть России, вторая, у нас отношения экономические. Вот мне вот эта часть именно больше нравится. Чисто равноправные экономические отношения, независимые друг от друга.
Общее таможенное пространство. В будущем можно и с общей валютой. Естественно, валюта, чтобы была не российский рубль, а какая-то общая валюта.
Все давно объединены, и диктат США на всей земле, только Европа пока противостоит им. Мы сами одни никак не вытянем, как бы мы ни хотели.
Дякую вам.
І вам не балець.
Аб'яднанне народу – гэта добрая рэч. Я не супраць, каб гэта адбылося як мага хутчэй. В форме незалежных двух дзяржаў.
Як прыклад, напэўна, Еўрасаюз.
Мне все равно, если честно.
І адна дзяржава вас задавальняе, і розныя дзяржавы.
І розныя, да.
А чому вам все равно? Гэта ж тычыцца асабіста вас.
Ну, у чым это тычыцца мяне?
Не знаю, сказывают родители, что при Советском Союзе жили лучше. Но, может быть, и лучше было бы. Если был бы Советский Союз.
Говорка не про Советский Союз, а про то, как бы
объединялись. Ну, так это же будет, в принципе, то же самое.
У одну державу нет.
А навошта гэта? Беларусь самастойная дзяржава. Кожны хвалюецца пра свой народ. І расіяне аб сваім дабрабыце, беларусы аб сваім. Яны, я думаю, ніколі не згадзяцца на тое, каб кошт на нафту быў такі ж самы для расіян і для беларусаў.
За аб'єднанне, канешне, без каментарыяў.
Я бы не хацеў аб'єднання з Расіяй. Калі наша знешняя палітыка зменіцца, тады і адносіны да нас таксама зменяцца, і ўнутраная таксама.
Жанчына неграмотная, так не разбіраюся, ці яна там будзе добра, ці не добра. Ну, дружыць надо, мне кажется.
Дружыць так, але гаворка пра аб'єднанне, пра адзіную дзяржаву.
Даже не ведаю, што сказаць. Мне завтра дзень нараджэння, так вот.
У вас дзень нараджэння. Ну, са святам вас.
Дзякуй.
Ці хацелі б вы аб'яднання Беларусі з Расіяй? Пытанне на менскіх вуліцах правёў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Грамадскія арганізацыі і ўрад Польшчы выказаліся за матэрыяльную падтрымку беларускім журналістам, якіх пазбавілі тэхнікі падчас ператрусаў 27-28 сакавіка. Хоць пацярпелыя рэдакцыі працягваюць працу, наступ на незалежныя медыі працягваецца, расказвае Галіна Абакунчык.
З заклікам скласці ахвяраванні незалежным беларускім журналістам выступіў польскі фонд «Свабода і дэмакратыя», а таксама іншыя установы. І зараз вядуцца перамовы ў гэтым пытанні, кажа рэдактар «Радыё Рацыя» Яўген Вапа.
До нас звернуліся людзі з розных установаў. Цяжка на працягу некалькі дзён сказаць, у якім выглядзе гэтая дапамога тэхнічная будзе з боку установаў, спонсараў, фондаў. До канца гэта тыдня маю размовы наконт тых справаў.
Кіраўніцтва радыё таксама рыхтуе дакумент для акрэдытацыі журналістаў у Беларусі, хоць ранейшы досвід сведчыць, што такія заявы ўлады не разглядаюць, кажа спадар ВАПа. Пытанне дапамогі з боку польскага ўраду вырашае зараз і тэлеканал «Белсат», паведаміла ягоная кіраўніца Агнешка Рамашэўская. Пра падтрымку пацярпелых рэдакцыю з боку Беларускай асацыяцыі журналістаў гаворыць юрыст Андрэй Бастунец.
Накіраваны зварот да генеральнага пракурору, зараз рыхтуецца зварот да Мінскай пракуратуры.
У Беларусі тым часам працягваецца ціск на дэмакратычныя медыі. Днямі адразу два папярэджанні ад міністэрства інфармацыі атрымала незалежная газета «Новы час», гаворыць шэф-рэдактар выдання Алексей Кароль.
Папярэджанне «Новаму часу» – лагічная сувязь з масавымі пературсамі у рамках палітыкі, безумоўна, існуе.
Белыя плямы, забароны на распаўсюд, шматмільённыя штрафы і закрыццё газет – характэрна стаўленне сённяшніх уладаў да незалежнай журналістыкі, лічыць намесніца галоўнага рэдактара «Народнай волі» Святлана Калінкіна.
Александр Лукашенко в 94-м годзе ставшы прэзідэнтам краіны, мне здаецца, у той самы момант ён зразумеў, вялікая ў гэтым была заслуга журналістаў і таго, што тады пачыналася ў Беларусі свабодная журналістыка. І зрабіў вывад, што СМІ павінны быць падкантрольны. 94-го года пачаўся мэтанакіраваны наступ на СМІ. Яны будуць старацца задушыць незалежную журналістыку і захаваць вось такую прапагандысцкую журналістыку.
З шэф-рэдактарам «Народнай волі» Святланай Калінкінай гутарыла Галіна Абакунчык.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
І сёння на пытанні свабоды наведнікаў нашага сайту адкажа дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў супрацы з Беларусю, Малдовай і Украінай Роберт Боум. Задаць сваё пытанне вы можаце праз наш сайт свабода.орг альбо праз смс-паведамленне на нумар 391-22-24. Вы слухайце Радыё Свабода. Учора ў Беларусь прыехаў часова павераны Еўракамісіі ў справах Беларусі Жан-Эрык Хольф-Апфель. Ён будзе ўзначальваць офіс Еўракамісіі ў Менску, пагадненне аб адкрыцці якога было падпісана 7 сакавіка у Брусэлі. Што можна сказаць пра гэтага дыпламата, наколькі шырокія функцыі будзе мець офіс Еўракамісіі ў Менску? На гэтае пытанне Віталю Цыганкову адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Бліц-аналіз свабоды.
Андрей, вы сустракаліся са спадаром Жанам Эрыкам Хольф-Апфелем, трошкі пра яго ведаеце. Ці можна рабіць нейкія высновы, наколькі гэты чалавек ведае пра Беларусь, наколькі ён арыентуецца ў нашых справах?
Я хоць сустракаўся з ім асабіста, не сам насам, але некалькі разоў гэта сапраўды адбывалася. Безумоўна, гэты чалавек дасведчаны ў нашых справах, таму што ён працаваў да гэтага часу ў Кіеве, дзе фактычна выконваў абавязкі каардынатарам па сувязях з Беларусь есть у представительства Еврокомиссии в Украине и Беларуси. Так что он, безусловно, володает всей информацией, якая належить, и он, я уверен, был одной из головных деятельных особ на тех перемовах, которые шли помеж белорусскими официальными деятелями и Европейской комиссией на конт открытия этого офиса.
Принамсі, наколькі зараз можна зрозуміти, у білоруських владу поки що до його немає ніяких, скажімо, таких негативних претензій і мотивів.
У всяким разі нічого до гэтага часу подобного не було огучено, ніяких проблем з його приїздом не узнікало, тому можна міркувати, що поки проблем не було, претензій так само до білоруських влад до його до гэтага часу немає.
Таким чином, фактично, з приїздом спадара Жана Ріка Хольцапфеля офіс Єврокомісії Білорусі починає свою працю. Що можна сказати, як буде виглядати мандат цього офісу, функції і накірунки його діяльності? Ці вони вже певною чином сформовані, ці будуть вони сформуватися під час своєї діяльності, під час улагодження всієї цієї праці?
Я міркую, що мандат вже узгоднений, інакше не було б підписане погоднення. Відомо, що білоруські влади мають так званий синдром Віка, і вони дуже бояться, що ніяка заходня структура офіційна, яка тут буде працювати, буде повторювати діяльність былого керівника консультативно-наглядальної групи і фактично займатися політичними справами. Ось у липні минулого року, наприклад, господар Хольцапфель представляв таку програму супрацовництва поміж Єврокомісією і Білоруссю у галіні енергетики. Вона така національна програма дійсно називається «Підтримка розпрацовки і реалізації агульної енергетичної стратегії для Республіки Білорусь». Я міркую, що головним накірунком діяльності буде усе ж технічне і економічне. Що тичиться політичних стосунків, так поки що гэтым ясності нема.
Політолог Андрій Фьодоров. А зараз я ще раз слово Костусю Бондаруку. Він нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Злучаные Штаты осудили повторное потребование Беларуси сократить персонал американского посольства в Минску. Под тиском сбоку Беларуси у отказ на санкции супраць концерну Белнафтахим у посольстве засталося всего 17 человек. Шклоўскі суд прысудзіў кіраўніка мясцовай філіі БНФ і майстра кацельняў Александра Фёдарова да 5 гадоў зняволення ў турме ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Ён быў прызнаны вінаватым у злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі і прысабечванні дзяржаўнай маёмасці. У Мінску пачаўся суд над актывістам незарэгістраванай арганізацыі ініцыятывы Андрэем Кімам. Яго вінавацяць у пагрозе міліцыянту падчас разгону акцій прадпрымальнікаў 21 студзеня і судзяць разам з 13 іншымі актывістамі, абвінавачанымі ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Мінгарвыканкам забараніў праводзіць сённяшняе шэсце ў дзень так званага яднання Беларусі і Расіі. Дазволена правесці толькі мітынг і канцэрт на плошчы Бангалор. Міліція затрымала былога палітвязня Паўла Сявярынца, калі той ішоў з будынку цэнтральнага суду. Пракуратура папярэдзіла яго аб адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне правілаў збору подпісаў грамадзянаў. Міністэрства прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя паведаміла, што ў якасці месца размяшчэння беларускай АЭС разглядаюцца 4 пляцоўкі ў Магілёўскай, Гарадзенскай і Віцебскай абласцях. Міністэрства культуры разглядае зварот грамадскасці аб наданні бел-чырвона-беламу сцягу статусу нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці.
І пра надвор'я. Сёння ў Берасці да 8 тепла, Віцебск, Гомель, Горадня 7-9 вышэй за 0, Менск 7-9, Магілёў у дзень да 10 градусаў тепла. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў генуэзскім судзе для непаўналетніх працягнецца працэс у справе незаконнага ўтойвання беларускай сіраты Вікі Мароз сужэнцамі з італьянскага мястэчку Кагалета. У якасці абвінавачаных прадстануць 5 прадстаўнікоў сямейнага кляну Джуста Барначын ды 2 каталіцкія святары. Працэс ініцыяваны беларускім бокам. У якасці пазоўніка выступіў вілейскі інтэрнат для дзяцей з цяжкімі парушэннямі мовы, чыёй выхаванкай да восені 2006 году была Віка Мароз. Тэму працягвае Алена Стровы.
Як піше видання «Іль Секеля-19», ад вересня 2006-го, коли сімейна пара Скагалєта вирішила не віддавати дівчинку назад у вілейський інтернат і часом 20 днів ховала її у швейцарських Альпах, Італія нібито поділилася на два лагери. Тих, хто підтримує сімейний клан Джуста Барначин, і тих, хто лічить, що їх учинок наніс велику шкоду справі відпочинку чорнобильських дітей у італійських сім'ях. Коли генуезький суд по справах неповнолітніх до каже навмисне здійняв суженців Скагалєта Алесандро Джуста і Марію К'яру Барначин, може чекати туремне покарання терміном до 3 років. Супраць подобного присуду виступає шерех відомих італійських політиків, включно з сенатором Еуджея Педерині і намісником президента Європарламенту Марія Маура. Яни відкрито настоюють на повним оправданні винувачених і на уз'єднанні Вікі Мороз з сім'єю Джуста Барначин. Як заявив напередодні процес адвокат сім'ї пари Джованні Рика, оборона має намір перетворити гэты процес супраць кагосьці у процес супраць чагосьці, а менавіта у процес супраць абыякавасці. Паводле саміх Джуста Барначын судовае пакаранне хвалюе іх куды менш, чым аднаўленне справедлівасці ў дачыненні да Вікі. Яны па-ранейшаму лічаць яе сваёй дачкой, а яна іх сваімі мамай і татам. Усё, што мы рабілі, было не дзеля нашага задавальнення, а дзеля того, каб гвалт у дачыненні да дзіцяці быў спынены, каже Марія К'яра Барначын. Прокуратура лічыць інакш, яна супраць таго, каб Віка, якую мы лічым дачкою, была разам з намі. Паводле глядальнікаў, далейшае асвятленне справы ў прэсе будзе няпростым. Сярод прадстаўнікоў дыпламатычных і палітычных колаў Італіі немало тых, хто зацікаўлены ў замоўчванні сітуацыі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Юрась Навіцкі з Менску. Убачыўшы, як аб толькі што сарваны сцяг аб'яднанай Еўропы, нейкі міліцэйскі начальнік з задавальненнем выцірае ногі, я пацягнуўся падняць яго, але, атрымаўшы ўдар, упаў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў нашым эфіры сёння ўвечары. Лісты чытачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. А зараз слова з Дмітру Падбярэскаму, што пісалі беларускія газеты 1-2 красавіка ў розныя гады.
Цытаты мінулага. Вітаю вас з газетных сховаў. Вось што апынулася ў цэнтры ўвагі беларускіх газетаў 2 красавіка розных гадоў мінулага. Лім на гэтым тыдні 1938 году давозіць. Арудаваўшыя ў Белдзяржкіно ворагі народа увесь час тармазілі развіццё беларускай савецкай кінематаграфіі. Таму да апошняга часу Белдзяржкіно адставала ад перадавых кіноарганізацый Саюза СССР. Варожыя гнёзды ў кінематаграфіі разгромлены, і рашуча ачышчаючыся ад варожых элементаў, ліквідуючы вынікі шкодніцтва, наша кінамастацтва выходзіць на шырокую дарогу новага росквіту. Першага красавіка ў гору па Нёмані пайшлі ў першы рэйс параходы Гродненскай прыстані «Пушкін» і «Зоя Касмадзім'янская» з баржамі на буксіры, паведамляе ў 1948 годзе «Гродненская праўда». Параход «Карл Лібнехт» прыняў на борт першых пасажыраў. На Нёманскім басейне пачаўся сплаў лесу. Найбольш інтэнсіўна разгарнуліся сплаўныя работы на прытоках Нёмана. Па рацэ Котра пушчана 10 тысяч кубаметраў малявога сплава, а на рэках Ружанка і Зальвянка каля 27 тысяч кубаметраў. Вечерні Мінск у 1988 годзе адзначае: «Наш ранейшы погляд на Лошыцу як на помнік сядзібу 19-го стагоддзя вядзе да знішчэння Лошыцы саду. Усе папярэднія рашэнні выканкаму, органаў аховы помнікаў былі скіраваныя на зберажэнне менавіта помніка 19-го стагоддзя. Цяпер, калі выявілася надзвычайная гістарычная каштоўнасць Лошыцкага біялагічнага комплексу, зразумела, што гэта прывядзе да знішчэння Лошыцы як адзінага ў сваім родзе экалагічнага асяроддзя». Цытаты мінулага.
Змізір Подберезкі, що писали білоруські газети 2 красовіка у різні гади. Ви слухаєте Радіо Свобода. Міністерство внутрішніх справ Білорусі ініціює узмацнення відповідальності за заняток проституції. У приватності відомства мається унести додаток у законодавство, згодно з яким за моральні поводіння жінчинам погрожає адміністративний арешт. Тепер у Білорусі нема кримінальної відповідальності за проституцію, але на зловлену за руку проститутку можуть скласти протокол, і вона заплатить штраф. З уліком, що практично усі представниці сфери інтиму формально безпрацовні, їх можуть примусити відпрацювати покарання на громадських працях, передає Ігор Корній.
Департамент наркоконтролю і супрацьдіяння гандлю людьми Міністерства внутрішніх справ у Білорусі у виховавчих мірах планує введення адміністративного арешту за проституцію. Чоловік повинен посидіти і подумати, чим він займається, потлумачив на пресовій конференції виконавця обов'язків керівника згаданого департаменту Сергій Калтун. Ці після гэтых словаў силовіка, ці яшчэ з якіх прычынаў, але мабільныя телефоны менскіх інтэрнэт-крамаў, якія рэалізуюць інтым-паслугі, не адказваюць. Зазывныя нумары з прапановай дэмпінгу $50 за гадзіну і 200 за ноч цяпер павальна недаступныя. Па некаторых стацыянарных нумарах абураюцца, што тут жывуць прыстойныя сем'і, а ніякай згаданай у аб'явах Евы няма. Падобна на тое, што эратычны рынак заціх у напружанасці ад далейшых захадаў уладаў. Вышел на жанчынку, якая займаецца справай у рэжыме ад выпадку да выпадку.
Мне кажется, это решение абсолютно абсурдным. Каждая женщина вольна зарабатывать на жизнь себе так, как считает нужным. И если подумать, то проституция – это такая же профессия, как и остальные другие – уборщица, продавщица, парикмахер.
А вось прадстаўнікі жаночых арганізацый неадкладна адгукнуліся на перспектыўныя захады сілавікоў, гаворыць эксперт у гендерных пытаннях, феміністка ў перакананнях Юлія Міцкевіч.
Наказваць можна сколько угодно, вопрос за что. Это у нас есть такое стереотипное представление, что проститутка не становится ради удовольствия. Но ведь это часто выбор без выбора. Очень легко сказать, все такие-сякие проститутки, они просто не хотят работать, убирать двор там или еще что-то. Хватит ли ей этого для того, чтобы содержать, например, больную мать или двух детей без мужа? Ведь у многих проституток именно такая ситуация.
Молодевая активистка Надея Сашугова несколько раз брала уделы у европейских семинарах, где так или иначе закраналась тема свободы выбора для кожного чоловіка.
Повно негативне ставлення виказати, бо я лічу, що все ж таки кожна жінка займається тим, чого їй хочеться, тим лікою проституції. Все ж таки вибір повинен належати до жінки, а не до влади, яка там дозволяє чи там не дозволяє. Тим більше, ну, все одно це все пойде у подзем'я, чи там ще кудись, і може бути ще гірше.
Поводле статистики Департаменту наркоконтролю і сопродіяння гандлю людьми, у банку даних жінчин, які займаються проституцією, більш за 3000 прозвищ. Яшчэ раней міністэрства прапаноўвала арганізаваць для іх грамадскія працы, але на практыцы аказалася, што перапрануць эфектную жрыцу ў брудную спецоўку амаль нерэальна.
Ігор Карней пра захады МУС дзеля ўзмацнення адказнасці за занятак прастытуцыі. І на гэтым мы завершаем гадзіну працы ў жывым эфіры. На развітанні прагучыць кампазіцыя беларускіх песняроў. Заставайцеся са свабодай.
Била девку мати да розовим прутом, как девка не стояла с молодым рекрутом. Как девка не стояла с молодым рекрутом. А яны стояли, спекчи не поспели, бо учула мати, двери заскрипели. Ой, бо учула мати, двери заскрипели.
Ён не мае хаты, ён не мае грошай.
Ён не мае хаты,
ён не мае грошай.
Адказала дзеўка, мы любоў сустрэлі, нам не трэба грошай,
каб яны згарэлі.
Нам не трэба грошай,
каб яны згарэлі.
Біла дзеўку маці, да розавым прутам, каб дзеў
так скорый, а до службы хворый. Была девцы радость, а теперь покута, бо была и жонка.
У того рекрута.
Била девку мати, да розовым прутом, так девка не стояла с молодым рекрутом. Мати, девку,
девку,
да розовым прутом. Била, била, мати, мати, девку,
девку.
Боже, боже, била, мать, била, не забыла, била.
Била, о-о-о.